Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, želim vam radijska ekipa koju ovog četvrtka čine Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić.
Aktuelno, halo. Halo.
Do aktuelnosti stižemo telefonom. Najpre ćemo poći u Novi Sad na PMF gde se pripremaju matematičke subote.
Korak ka nauci.
Onda ćemo u Beogradu saznati kako teku pripreme za NASA Space Apps Hackathon. Kompjuter nam nešto nije dobro. Verovatno se uplašio od našeg sljedećeg gosta koji najavljuje...
Ja sam Nemanja Đorđević iz inicijative Digitalna Srbija.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Luka Velimirov sa seminara biomedicine. Imam 19 godina, sada sam upisao molekularnu biologiju ove godine i predstavit ću svoj projekat koji sam radio ove godine na letnjem seminaru u Petnici.
U drugom delu emisije poći ćemo u slobodnu zonu, a sve ćemo kao i uvek četvrtkom začiniti nemogućim stvarima pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Prva.
U jednoj od svojih fabrika, Alfred Nobel, radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Aktuelno, halo. Halo.
Ako u subotu odete na Departman za matematiku Novosadskog PMF-a, sigurno ćete sresti doktora Borisa Šobota. Mi smo bili nestrpljivi, pa smo ga pozvali u Korak ka nauci. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Pripremate novi ciklus matematičkih subota. Kakav je to program, da kažemo onima koji prvi put sada čuju o njemu?
To je program, to je zapravo radionica namenjena srednjoškolcima koji su zainteresovani za matematiku, a pre svega za matematička takmičenja. Dakle, mi kroz taj program želimo da približimo matematiku njima, jer smo prosto tokom prošle godine radeći sa srednjoškolcima zaključili da su matematička takmičenja nekako vid rada koji im najviše odgovara, koji ih najviše motiviše i zainteresuje za matematiku.
Da li to znači da oni koji nisu takmičari ili dosad nisu bili takmičari nisu dobrodošli?
Ne, naprotiv. Ovako će to izgledati. Imaćemo svake subote dva dela koje zovemo sekcije. U okviru prve sekcije od 11.30 bit će predavanje, odnosno pripreme za takmičenje koje ne zahtevaju neko veliko predznanje. Tako da su naravno tu dobrodošli oni koji se tek sada uključuju u matematička takmičenja, a posle toga od 13.30 će biti neke malo jače teme namenjene onim ambicioznijima.
Da li mladi još uvek mogu da vam se pridruže i kako će sve biti organizovano, da li oni koji krenu ostaju do kraja, da li mogu neki novi da im se pridruže?
Forma je vrlo slobodna, dakle, tek sad do početak počinjemo, nije potrebna neka posebna najava, jednostavno treba svi koji su zainteresovani da dođu. Ako i ne dođu ove ili sledeće subote, neka jednostavno prate koje su teme na redu, koje ih teme zanimaju, pa neka se tada priključe. E sad, informacije mogu dobiti na sajtu Društva matematičara Novog Sada, koje je zajedno sa Departmanom za matematiku koorganizator ovoga. I kada nam se prvi put pridruže, kada dođu, moći će da otvore nalog na stranici posvećene matematičkim subotama i dalje na taj način da prate šta se događa.
Ja se nadam da smo za ovu priliku rekli dovoljno informacija. Čućemo se još tokom ciklusa koji obično traje do proleća.
Pa da, barem toliko koliko traje takmičenja, a ako bude zainteresovanosti možemo ga nastaviti kasnije sa nekim popularnim predavanjima i družiti se na taj način.
Dakle, matematičke subote, a onda polako uklizate u matematički festival na koji ste nas također već navikli.
Tako je.
Profesore Šabot, hvala vam i srećan rad.
Istraživanje je u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Korak ka nauci. Halo. Halo.
NASA Space Apps Hackathon zakazan je za subotu. Ivan Stanojević, jedan od organizatora, zna sve pojedinosti. Zato je sa nama u koraku ka nauci. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta to beše? NASA Space Apps Hackathon.
NASA Space Apps Challenge Hackathon je međunarodni hackathon koji se održava u preko 200 gradova širom sveta. Ove godine u subotu 20. i u nedelju 21. oktobra, a kod nas u Beogradu će biti organizovan u StarKit centru.
Ko sve može da vam se pridruži? Mi smo o tome već govorili, ali ukoliko postoji mogućnost da danas zainteresujemo još nekog, bit će zgodno da kažemo još po koju pojedinost.
Prijave su zatvorene, nažalost, zato što se prijavio dovoljan broj takmičara i popunio starti centar. Međutim, ko želi još da učestvuje od kuće, a da dođe u nedelju da brani svoj projekat, to može da učini, da se prijavi na naš e-mail spaceapps.srbija@gmail.com. Takođe, danas se organizuje radionica za učesnike koji su se već prijavili, čiji je cilj formiranje timova za rad na hakatonu i diskusija o zadacima koji su pred nama.
Dakle, vidimo se u subotu. U koje vreme?
U subotu od 9 časova ujutru traje hakaton, pa sve do uveče i istu nedelju krećemo od 10 do 5 sati popodne, kada će biti prezentacije, rešenja i proglašenje pobednika.
Dakle, u subotu i nedelju se družimo sa vama, a družimo se, nadam se, i u četvrtak da saznamo kako su na NASA Space Apps izazov, da prevedem usred imena hakatona, odgovorili mladi, pre svega mladi ljudi iz Srbije.
Da.
Ivane, hvala najlepše.
Hvala, prijatno.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa. Eko.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, koliko da se siti na spavo. Hodi jovo, koliko da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Thank you.
poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sada, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako, da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Korak ka nauci. Izazov.
Nemanja Đorđević u Koraku ka nauci prisutan je u raznim ulogama, uvek kao naš saradnik, uvek kao naučni komunikator, a danas i kao programski menadžer inicijative Digitalna Srbija, organizacija koja predvodi transformaciju Srbije u digitalno društvo. Nadam se da sam sve dobro rekla. Nemanja, vaša aktualna kampanja nosi ime Budimo pametni. Da ja ne budem, da ne pokušavam da budem pametnija nego što jesam, prepustit ću tebi da nam kažeš zapravo o kakvom pozivu je reč.
Inicijativa Digitalna Srbija je jedno mlado udruženje koje je okupilo nekih 20 različitih kompanija koje su posebno zainteresovane da poprave ili naštimuju neke stvari u društvu. Neki od tih kompanija su internacionalne i poznate kao što je to Microsoft, neke su dobro poznate svima koji koriste telefone kao što su Telekom, Telenor. Oni koji vole da razmišljaju o kompjuterskim igrama čuli su sigurno za Nordeus i ne bih sada nekude zaboravim, ali zaista skupina ljudi koja bi volila da razmišlja o savremenom društvu na savremeni način. I odatle kampanja Budimo pametni, motivisana idejom da nam se obrate mladi ljudi. Ona je počela kroz niz plakata i bilborda koji su se pojavili po gradu, gde su nam učenici osnovne škole iz Niša, Kragujevca i Novog Sada, dakle iz cele Srbije, govorili o budućnosti na razne načine, o tome šta bi obrazovanje danas moralo da podrazumeva da bismo bili spremni i obrazovani za neku 2050. godinu, šta će to neko tržište rada zahtevati od nas da znamo u budućnosti, jer kao što i ovde na radiju, poslednjih 10 godina se prilagođavamo novim tehnologijama i nekakvoj digitalizaciji, tako će i drugi poslovi biti pred izazovima, ali mi hoćemo to da predupredimo i trenutno se i sa našim partnerom, Radiom Televizijom Srbije, emituju spotovi koji upravo pokazuju te situacije u učionicama, kako izgleda današnja škola, a kako bi mogla da izgleda savremena škola. Dakle, inicijativa Digitalna Srbija govori o tom terminu digitalne transformacije. Ja bih evo volio da iskoristim priliku da taj termin malo bolje objasnimo.
Da, to je nešto što ćemo sve češće čuti, ali ne samo kao, kao dve reči, već kao nešto što treba da postane suština našeg delanja.
Tako je. Jedna reč koja se još češće upotrebljava, a ponekad nas skreće sa ovog osnovnog tumačenja, je digitalizacija. No, cela priča počinje u vremenu kada se pojavljuju prvi računari i kada, na primer, možete da pretvorite jedan dokument skenerom u jedan virtualni prikaz tog istog papira u vašem računaru. Na skoro srpskom jeziku se taj proces zove informatizacija. Dakle, to je puko kopiranje jednog analognog dokumenta, jednog analognog glasa kojim ja sad pričam, a koji se tamo negde u studiju zapisuje u neki fajl. Dakle, to je informatizacija. Digitalizacija je ono što je već stiglo i kroz, na primjer, RTS Planetu, gde imamo priliku da koristimo sada prevedene fajlove i dokumenta na jedan drugačiji način kako bismo olakšali procese, bilo kao krajnji korisnici, bilo procese rada. Ako ja mogu da jednostavno pošaljem neki mail vama i da se dogovorimo oko današnje emisije, ili možemo svi zajedno na internetu da u nekom šerovanom, odnosno raspodeljenom dokumentu ispravljamo neke detalje, to je ta digitalizacija. A ovaj konačna kruna ovog malog puta od informatizacije preko digitalizacije jeste digitalna transformacija, koja bi trebalo suštinski da promeni naše poslovanje. I evo jedan primer. Danas i u Srbiji, ne tako daleko u Novom Sadu, jedna naša članica, Institut Biosens, koji se bavi savremenom poljoprivredom, koristi kvadrikoptere ili popularnije dronove da nadziru njive i da posmatraju šta se tu trenutno dešava sa sadnicama, gde je zemljište plodno, gde nije, i praktično ne da zamenjuju nekog prethodnog poljoprivrednika, nego stvaraju jedno potpuno novo zanimanje koje obavljaju roboti. Ne tako daleko su i automobili koji se kreću automatizovano, i automobili kojima u pravom smislu te reči nije potreban niko drugi do jedan računarski mozak, koji opet otvaraju neka druga zanimljiva pitanja, kako će taj automobil u nekim kriznim situacijama odlučiti etički, da li da skrene sa puta, pazi neku macu koja prelazi na raskrsnici, sačuva dete koje se vraća iz škole i tako dalje, ali to je digitalna transformacija društva. Ono što će nam u budućnosti potpuno promeniti način na koji kupujemo, radimo i na koji se obrazujemo, nama u inicijativi Digitalna Srbija je svakako jedan od pilona ili stubova i najtemeljniji kojim se bavimo obrazovanjem.
Obrazovanju ćemo, ako ni zbog čega drugog, zato što smo u koraku ka nauci, govoriti svakako, ali u vezi sa onim što se u inicijativi Digitalna Srbija radi, predlaže, uopšte kada se govori o digitalnoj transformaciji, često se vraćamo na one prethodne industrijske revolucije, pa posle te treće koju je donela informatika, govorimo i toj četvrtoj. Da li digitalna transformacija uvodi u tu četvrtu ili je to ona sama?
Dakle, podsjetit ćemo se da je sve počelo parnom mašinom, nešto kasnije strujom, i da danas živimo u dobu da se svi ti sve te tekovine prethodnih revolucija podrazumevaju. Ona danas, digitalna transformacija, se dešava u nečemu što opet je neko nazvao četvrtom industrijskom revolucijom ili neko drugi revolucijom 4.0, ali koja bi upravo trebalo da odgovori na društvene potrebe i zahteve i da savremenom građaninu olakša život. U tu revoluciju spada i vlada koja bi mogla da posluje više elektronski. U tu revoluciju spada i kada neko od nas umjesto da ode kod lekara danas može i kroz neku vrstu online razgovora Skype-om da reši neke elementarne probleme koje ne podrazumevaju ozbiljnog hirurga ili merenje temperature, ali opšte troškovi jedne države mogu značajno da smanje ako ne moramo da čekamo u redovima. Mi možemo u Srbiji da se pohvalimo da preko milion ljudi koristi usluge elektronskog bankarstva i plaća račune tako što ne čeka u pošti ili u banci. Dakle, digitalna transformacija se dešava u domenu četvrte industrijske revolucije.
Digitalna transformacija.
Nemanja, ti si već pomenuo digitalnu transformaciju u raznim segmentima života i čak i u nekim segmentima naše svakodnevice, ali ja ipak nekako imam potrebu da pitam o realnim mogućnostima za digitalnu transformaciju kod nas. Jesmo li u boljem ili lošijem položaju od ostatka sveta?
Mi smo u digitalnoj transformaciji u podjednakom položaju sa ostatkom sveta, i to je možda
jedna
najzanimljivija strana. Danas, ako nemate ozbiljnu fabriku koja može da proizvodi tone i tone prerađene rude, vi ne možete da konkurišete na tom tržištu i u toj industriji. Ali ako imate pametne, zainteresovane ljude koji su spremni da se upute u svet, na primjer, programiranja i da pokušaju da razumeju, ali samo svojim ličnim sposobnostima, bez ikakve prednosti koja podrazumeva poreklo, inostrane škole, već jednu volju i sposobnost i želju da se radi u timu, onda možete da budete deo savremenih tehnologija i to se upravo kod nas dešava. Naprimjer, u Beogradu ima više kompanija koje se bave kompjuterskim igrama. Ne mislim da kompjuterske igre same po sebi mogu da promene svet, ali one mogu da promene uloge koje imamo. Dakle, u jednoj takvoj kompaniji neko ko je slikar sada dizajnira karaktere, likove za jednu takvu kompjutersku igru. S druge strane tog spektra, neko ko je čist matematičar piše jednačine koje će objasniti računaru kako prirodno jedan fudbaler u jednoj takvoj igri da trči. I ti ljudi sada sede kao nikada posle renesanse u istim prostorima i govore istim jezikom. Postoji praktičniji primjer. Ja sam pre samo 5 dana imao prilike da upoznam mladog momka koji je napravio online stočnu farmu. Dakle, jedna trgovina koja je često netransparentna, za koju ne postoje jasna pravila igre, kada se pojavi na internetu, kada je svima dostupna, kada se ne naplaćuje nikako drugačije korisniku, zavisno od, ne znam, blizine određenom farmeru ili određenoj usluzi, onda ona postaje svima dostupna i vi zaista danas u Srbiji možete da kupite kravu na internetu i da
možete odaberete, da kupite knjigu.
Kao što možete naravno da kupite i knjigu. Moj takođe primer drag je iz Novog Sada, gde postoji, namjerno ne navodim imena kompanije da me neko ne bi zamerio ako neke druge ne pomenem, jedinstvena kompanija u svetu koja vas skenira, dakle sada u Novom Sadu 2018. godine, i vaš lik je moguće da postoji u računaru i nezavisno od vas i da neko drugi glumi kroz vas lik potpuno autentično kao da je u filmu. Primjene toga mogu da budu i dobre i ne tako dobre, ali najčešće su svakako u filmovima i industriji igara. Pada mi na pamet još jedan primjer, ponovo iz poljoprivrede, gde malo prepomenuti institut BioSense koristi, opet jedan termin, veštačku inteligenciju, odnosno koristi sposobnost računara da obradi mnogo veliku količinu podataka, koji onda samo sa fotografija vaše njive znaju u kom delu treba da sadite koju kulturu i kakve su šanse da vam tu određena vrsta kukuruza ili nekog drugog semena uspe ili ne uspe. Dakle, samo na osnovu fotografije. Dakle, oko nas se to već dešava i ponavljam, glavna prednost četvrte industrijske evolucije je što svi tu trčimo u podjednakim uslovima i zato bi bilo dobro da se što pre uključimo kako nas ne bi preteko neko kada već imamo tu šansu da iskoristimo svoju pamet i svoje znanje.
Ovo je emisija Koraka nauci, koračamo ka digitalnoj Srbiji.
Digitalna transformacija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Ar treća.
Smola jednog azijskog insekta poznata pod imenom šelak sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je 1891. kao absolvent na Harvardu došao u Baltimor kako bi se posvetio hemiji. Kasnije znameniti američki fizičar Robert Williams Wood nastanio se u nekom studentskom pansionu. Tu ga je dočekalo govorkanje da gazdarica reciklira obroke. Međutim, nije bilo moguće dokazati da se ostaci ručka pokupljeni sa tanjira počesto nađu na trpezi narednog dana. Prilježan svemu, Wood se odmah hvatio da proveri glasinu. Sačekao je da za ručak bude poslužen biftek, ostavio malo mesa na tanjiru i posuo ga je litijumovim hloridom, neškodljivom materijom koja liči na običnu kuhinsku so. Sutradan, kada je izneto seckano meso, obrok je bio podvrgnut kremiranju pod spektroskopom. Analiza je dokazala prisustvo litijuma i okončala odveć štedljive navike vlasnice pansiona.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Luka Velimirov, od ove jeseni student molekularne biologije, a prethodnih godina polaznik programa u istraživačkoj stanici Petnica.
Samo da napomenem, znači rad sam radio sa svojom drugaricom sa seminara. Naš rad se bavi implementacijom matematičkog modela bakterijske konjugacije koja je zasnovana na ćelijskom automatu. Taj rad je malo neortodoksan, pošto ne zahteva toliko vremena u laboratoriji, rada u laboratoriji, već je više baziran na programiranju. Mi smo odabrali da se bavimo ovom oblasti koja se zove bioinformatika, koja je spoj programiranja i kompjutera sa nekim biološkim sistemima i životom. Oboma nam se svidela ta tema i odlučili smo se za ovakav projekat.
Luka, sam naslov vašeg rada za nas koji se ne bavimo molekularnom biologijom je zbunjujući. Molim te u tom slučaju da krenemo redom, da nam objasniš šta ste vi u stvari radili i na čemu ste radili.
Postoji matematički model koji je jedan naučnik iz Kolumbije već opisao, mogući softver i algoritme koji bi opisivali kako bakterijska kolonija može da se deli, da živi i da stiče antibiotsku rezistenciju kroz vreme. Šta smo mi zapravo radili? Mi smo implementirali taj model, odnosno opisali smo softver, odnosno programirali smo i njegov cilj je da simulira, znači, bakterijske kolonije koje kroz generacije se razvijaju, koriste hranu, nutrijente u njihovoj okolini, evoluiraju kroz vreme, razmenjuju međusobno nasledni materijal i interaguju sa antibioticima. Dakle, sve ovo je urađeno u programu. Pisali smo program u Pythonu i kao cilj čitavog tog našeg projekta implementacije tog modela je da možda napravimo softver koji razne laboratorije mogu da koriste u svetu, ali isto tako i da se mladi programeri nadovezuju na taj naš postojeći kod, da ga oni usavršavaju i koriste za ono što je njima potrebno.
Vi ste praktično primenjujući jedan matematički model uradili ono što bi se moglo uraditi u laboratoriji i pretpostavljam ubrzali ceo proces. Da ste išli redom, odnosno da ste sve to što ste simulirali zaista morali da radite u laboratoriji, kako bi to izgledalo, odnosno koliko bi trajalo?
Trajalo bi mnogo duže i mi smo imali taj mali eksperimentalni dan, jel da, u laboratoriji, kako bismo prikupili podatke koje bi potvrdili naše simulacije, odnosno naš softver. Međutim, uvek ima mesta za poboljšanje softvera, tako da i dalje nismo stigli do tog dela da uporedimo podatke dobijene iz simulacije sa podacima iz laboratorije, jer naravno usavršavamo kod. Čemu uopšte taj softver kada to sve može da se uradi u laboratoriji? Naravno da je jeftinije, brže, zahteva manje materijala, manje vremena, manje truda, između ostalog, mogu da se simuliraju neki sistemi koji su teški u stvarnom životu. Naprimjer, jedna od naših ideja za moguće primjene tog modela je da napravimo taj softver koji će da predviđa tačno koliko antibiotika je potrebno u krvi da bi se uništili biofilmovi koji su izazvani, na primjer, implantima medicinskim. To je, na primjer, ogroman problem današnjoj medicini, što kada se ugrađuju medicinski implanti, bilo to veštačka kolena ili pacemaker ili slično, oni su često kontaminirani. Na njima postoje ostaci bakterije ili nečega i kada se ti implanti stave u organizam, na njima te bakterije kreću da rastu i obrazuju neke strukture koje se zovu biofilmovi. Sad problem s biofilmovima je što se oni jako brzo razvijaju i jednom kad se razviju, izuzetno su otporni i ne mogu konvencionalni antibiotici da pomogu. Mi smo želeli da simuliramo, na primjer, veoma rane faze formiranja tog biofilma i da vidimo koliko zapravo uticaj u toj evoluciji antibiotske rezistencije ima razmena genetičkog materijala između tih bakterija, pošto one međusobno ne razmenjuju, dakle, samo genetički materijal tako što ih prenose na svoju progeniju, odnosno na svoje potomke, već ih razmenjuju jedni sa drugima kao odrasle jedinke. I to je jedan od ključnih faktora koji se često ne uzima u obzir u razvoju rezistencije na antibiotike. Generalno, rezistencija na antibiotike je veliki problem u današnjem svetu, jer ljudi ne koriste antibiotike na način koji je prepisan, što dovodi do evoluiranja i mutiranja različitih bakterija, što dovodi do ogromnih problema, jer onda efektivno ne možemo da lečimo više te bakterije i infekcije tim antibioticima. Tako da pretpostavljamo da naš model, naš softver bi mogao da ima mnogo primjena u današnjem svetu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U kojoj fazi je vaš projekat?
Mi smo napisali funkcionalan kod. Imamo program koji simulira te bakterije, njihov rast kroz vrijeme, njihovo korištenje nutrijenata koji su na podlozi, njihovo umiranje pod utjecem antibiotika i širenje antibiotika. Sad smo u toj fazi usavršavanja, dodavanja još nekih varijabli kao što su konjugacija, ono što sam pričao, znači razmjena genetičkog materijala, znači odraslih jedinki. Moramo da dodamo grafički interfejs da bi program bio intuitivan, da ne bi bio dostupan samo programerima ili ljudima koji imaju instalirano gomila nekih programa, modula, nebitno, nego da bi svi mogli ljudi, pa čak i kod kuće, da skinu taj naš program i da u njega ubace parametre koji su njima potrebni da bi simulirali upravo te bakterijske kolonije.
Sa kog seminara je koleginica s kojom radiš?
Koleginica sa kojom radim, dakle, Safija Banjanin je sa mog seminara biomedicine.
Pomislila sam da je možda sa informatike ili primenjene elektronike, ali to što ste oboje sa biomedicine znači da posjedujete i odlično programersko znanje.
Morali smo svako da se prilagođavamo. Naš seminar nije baš navikao na takve projekte koji ne iziskuju veliku količinu rada u laboratoriji, međutim mi smo uspeli da prikupimo i iskoristimo dovoljnu količinu znanja iz programiranja. Doduše, imali smo pomoć veoma stručnih saradnika koji su baš iz oblasti bioinformatike i naravno bez njihove pomoći nikada ne bismo uspjeli da stignemo do tog nivoa.
Otvorena laboratorija.
Korak ka nauci. Digitalna transformacija.
Nemanja Đorđević iz inicijative Digitalna Srbija još je sa nama u emisiji Korak ka nauci. Nemanja, može li ova priča, Lukina priča, priča jednog polaznika iz istraživačke stanice Petnica, da bude i neka vrsta ilustracije za ovaj razgovor o digitalnoj transformaciji?
Svakako, zato što digitalna transformacija, i sad ću navesti jedan primjer vezan za džingl koji se javio posle Lukinog govora, govori o brisanju granice između različitih oblasti, da nauka više nije usamljena disciplina koja se odigrava u nekoj laboratoriju u eksperimentalnim uslovima, nego da se tiče svih nas i da je njena primjena i dostupnost informacija, kao što je Luka već pomenuo da njegov program koji je radio sa koleginicom može da se preuzme sa sajta i da onda neko ko nije prošao kroz ceo taj put pisanja tog programa na osnovu onoga što su oni uradili pokušava dalje da istražuje. I zato mislim da je ovaj džingl koji se čuo nekoliko nota iz pesme grupe Kraftwerk koji počinje analognim klavirom i gde prepoznajete tu melodiju da bi onda prešao u digitalno transformisan zvuk upravo nekoliko tonova grupe Kraftwerk. Lepa ilustracija, hvala autorki na tome i tebi što si ga pustila, kako je upravo digitalna transformacija nešto što briše granice između dosadašnjih oblasti i gde malo pređašnji pomenuti dizajner može da razgovara s programerom, naučnik sa nekim ko se bavi poljoprivredom i tako dalje i tako dalje.
I naša rediteljka Aleksandra Urošević da se poigra džinglovima, isprati našu temu, a i dokaže na svoj način.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stolnjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo, i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Digitalna transformacija.
Digitalna transformacija nekako je light motiv ovog koraka ka nauci, a Nemanja Đorđević, naučni komunikator, programski menadžer u inicijativi Digitalna Srbija i što je najvažnije, naš saradnik još je sa nama. Nije nam ostalo mnogo vremena, ali zapravo jedna od glavnih tema ovog projekta, ove kampanje, jeste digitalna transformacija u obrazovanju. Otvorit ćemo je sad ovako pred krajem emisije, pa ćemo ju se vraćati.
Dakle, inicijativa Digitalna Srbija od samog početka razmišlja i o formalnom i neformalnom obrazovanju, kako u osnovnim i srednjim školama, gde smo puno toga postigli u saradnji sa petljom.org, koja je napravila materijale za osnovce koji odgovaraju savremenim zahtevima programiranja. A u ovom trenutku dok pričamo, mi smo pokrenuli jedno građenje mosta između naših članica i predavača koji dolaze iz industrije i IT odeljenja, specijalizovanih odeljenja za informatiku koje postoje u 42 gimnazije u Srbiji, i tokom ove godine, a već smo počeli sa tim, naši predavači će odlaziti tamo i govoriti stvarno o programiranju koje dolazi nakon svog tog teorijskog znanja školskog, kako bismo inspirisali mlade da se bave time i da vide šta budućnost dolazi, da je često znanje u školama daleko od očiju, i to je samo jedno u nizu stvari koje planiramo. Najveći izazov koji imamo jeste da se uključimo u visoko obrazovanje i tu pregovaramo i razgovaramo sa nekoliko fakulteta kako bismo mogli da zajedno popravimo te programe i da te buduće generacije koje sad dolaze sa petljom, sa iz IT odeljenja i sa nekim potpuno novim znanjima i sposobnostima, ne budu u uskom prolazu kada bude došlo vreme da upišu fakultet, ali svakako tema obrazovanja je široka i siguran sam da ćemo još o tome u budućnosti pričati. Za sada možete i sami da se obrazujete na našem portalu Budimo pametni, inicijative Digitalna Srbija, jer svakodnevno razgovaramo s ljudima i kačimo intervjue iz raznih oblasti koje se tiču digitalne transformacije.
Nemanja Đorđević ovog četvrtka pokušao je da nas uvede u digitalnu transformaciju.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin. Bio je ovo korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.